Rootsi jalgpallikoondis teadis juba 21 aastat tagasi, et kaks pead on ikka kaks pead. Sama teed oleme läinud ka meie ning see on saade Vutitõde. Siin võtame pulkadeks lahti kõik jalgpalli EM-iga seonduva ning esimeses saates võtame mõistagi luubi alla selle, kes võiksid olla favoriidid. Me oleme välja valinud 7 suur riiki, kelle puhul ootame kõige paremat tulemust EM-il. Mina olen Hendri Lääne ning minuga koos on siin stuudios ka Karl Juhkami.
Ja kui vaadata otsa kihlve kontoritele, siis mõneti üllatavalt on esimeseks paigutatud enamik kohtades Inglismaa koondis, mida tegelikult ju ei tahaks arvata, et nendega kaasab ikkagi selline üldine maine, et meedia toodab seda kõike üle, sellepärast, et ma olen harjunud ingliskeelset meediat tarbima ja siis suurturniiril läheb nii nagu alati. Kummas paadis sina oled? Kas usud või sa ei usu?
Ei usu, aga põhjus on väga lihtne. Inglased on ju võitnud ainult ühe suurturniiri aasta, siis oli 1966, selle MM väga tore, et nad võitsid. Aga pärast seda on mõnikord on ju tegelikult ka jõutud võrdlemise lähedale. Mõtleme näiteks 96. Aasta EM, kus kui meksib poolfinaalis, oli penaltiseeria Saksamaa vastu, mis kaotati. Aga Inglismaa kahtlemata on ju, seal on palju talendikaid jalgpallureid. Seal on hea peatreener, sellepärast, et Gareth Southgate on teinud Inglismaaga head tööd. Aga ikkagi see foon, et suurturniiridel nad ei suuda seda kirssi tortile panna. Mõtleme kas või 3 aasta tagusele MM-ile Venemaal. Täpselt sama asi. Ei jõudnud ükkagist, kus me ütleme, finaali ei jõudnud. See on väga tore, et poolfinaali jõuti 4 parem hulkas ei ole kindlasti kehv tulemus. Aga selleks, et võita, on ikkagi seda kaugemale jõuda.
Samas selle poolfinaali jõudmise pealt saab ikkagi öelda, et teatud vundament või foon heaks tulemuseks on ikkagi laotud ja nüüd siis tuleb hakata teha tulemust. Ja inglased on kindlasti rõõmsad selle üle, et see euro edasi lükati, sest kui me kerime ajaratas 12 kuud tagasi, siis nende tipuründaja Harry Kane maadles väga tõsise vigastusega, aga praegu on mees olemas ja valmis väravaid pakutama ja see on kindlasti midagi, mis britte rõõmustab.
Jaa, Harry Kane'i olemusolu on kindlasti ju suurepärane ja nalja visati ju ka selle üle, kui Southgate oma selle 26 mängelise koosseisu välja hõikas, et seal oli 4 parem kaitset, et Inglismaa siis selline taktika on selline, kus mängijad lähevad paremalt ainult niimoodi üles, eks ju, kus on siis kõik need parem kaitset, kes üles alla traageldavad. Kahtlemata, minu jaoks on väga huvitav näha ka seda, kuidas Manchester Cityga siin Premier League tiitli võitnud ja ka meistrite liigas finaali jõudnud Phil Foden, millist rolli tema mängib ja kindlasti ka Jadon Sancho. Jällegi, need on noored mehed, ründava suunitlusega mängumehed, kes on kahtlemata ülimalt talendikad ja võiksid korraldada nii mõndagi väga head, aga noh, see on Inglismaa, ei juhtu nendagi midagi. Aga lähme Inglismaa juurest edasi ja võtame ette Saksamaa, kui juba Inglismaast räägime, ega noh, me ei saa ju Saksamaast üle ega ümber ikkagist, täpselt nii nagu inglased ei saa Saksamaast üle ega ümber. No Saksamaa, ma ütlen kohe ausult ära, see on minu lemmik koondis alati olnud Stefan Effenberg, Michael Ballack, isegi Karsten Janker, ründaja, kes ei löö väravaid, aga oligi legendaarne selle poolest, et ta oli ründaja, kes ei löönud väravaid. Saksamaa puhul muidugi Joachim Löövi viimane suurturniir, aga nad on küll kindlasti seal soosikute ringis, aga väga kaugele mina julgeks neid ennustada.
No jah, ütleme esimesed ohumärgid selle puhul, et sakslased võivad libastuda, andis ju tegelikult eelmise aasta lõpp, kui siin Rahvuste liigas saadi täiesti tühja koha pealt 0-6 kolakas Hispaania käest. Et see on selline ebakõlamärk võib-olla, samas võib-olla oli see hea äratuskel, aga selle turniiri põhiliseks võtmesõnaks on kindlasti see, et see on Joachim Löövi viimane suurturniir Saksamaa koondise eesotsas. 15 aastat on ta seda vankrit vedanud, mis ikkagi tänapäeva tippi jalgpalli kontekstis on täiesti üüratu aeg. Aga juurde on ka pandud ka see klausel, kuidas mängijad sellele reageerivad teades, et see peatreener läheb ära ja uus ehk Hansi Flick on juba välja hõigatud. Kas see alateaduslikult võib hakata midagi mängima?
Nüansse on tegelikult päris palju. Ei hakata midagi mängima. Ma ise arvan seda, et Löövi puhul on ju räägitud palju seda, et see eelmine generatsioon, kes siis ka 2014 maailmameistriks krooniti, noh, Philipp Lahm, Schweinsteiger, kõik sellised mängijad, nendega Lööv sai väga hästi läbi, ta suutis nendega suhestuda, mängijad kõik austasid teda. Ma ei ütle nüüd, et praegu see Saksamaa siis sellise, ütleme, uue põlvkonna mehed ei austaks teda. Aga sellest on ikkagi räägitud päris palju ja ka päris selgelt, et see suhe ei ole päris nii hea, et Löövi ei ole suutnud nende, noh, ütleme, Wernerite, Kai Havertzite ja selliste meestega päris sellisele, kus me ütleme, ühisele laineharjale jõuda. Ja noh, mainisid seda Rahvuste liiga 0-6 kaotust Hispaaniale, noh, kohutav, seal ei ole mingit muid sõnu, aga saime aga hiljem ka teada, et seal oli palju ka mingisugus korona jama ja igast särki värki, et selles mõttes ma arvan, et see skoor nagu päris otseselt ei peegelda, aga noh, aga tõsi on ka see, et natuke hiljem saadi Põhja-Makedoonialt, eks ju MM valiksarjas siin selle aasta märtsis ju ka 1-2, kui ma eksi see skoor oli, et ilmselgelt Saksamaal on kas me ütleme probleeme, aga ma arvan, nad on nendest soosikutest võibolla kõige suuremad sellised jokkerid äkki.
Noh, samas...
Et sealt võib tulla midagi väga head, aga sealt võib tulla ka 06 Hispaaniale või 2018 MM, kus vahet jälle kas aastas Rootsi, Mehiko või Lõuna-Korea on paganama raske.
Samas, selleks, et ikkagi asja paremini klappima saada, on lööv ju tagasi kutsunud koondisesse Toomas Mülleri, Boatengi, kes vahepeal välja on jäänud.
Ja Sumels oli Boatengi ei ole.
Vabandust, jah, seda pidi. Ja noh, ütleme, need vana kaardivägi Neueri ja Kroosi asemel näol on ju tegelikult olemas ja see on see, kellele Joachim Lööd tugideb praegusel EM-il väga kindlalt.
Jah, kindlasti. Selles mõttes see võistkonna tuumik on kahtlemata hea. No, mehed mängivad kõrgel tasemel, ei ole mingit küsimus selle, ei mängi keegi kuskil FC Floras või Paide linna meeskonnas. Kogu austuse juures nende võistkondade vastu siis, noh. Mille teie mängijad ei lähe. Et kahtlemata see selgroog on tugev ja Müller on kindlasti ka väga oluline lisand puhtalt sellepärast, et ta on ikkagist, ta ei ole suuteline olema ainult mänguline liider, aga ka vaimne ja see nii-öelda võistkonna kokkuliitja, kes siis võiks jah, seal väga häid asju teha. Aga lähme edasi. Mainisime Hispaaniat, nii et lähme siis kohe ka Hispaania juurde. Ärme siin hakka selle järjekorraga siin mingisugust jalgratast leiutama. No, Hispaania puhul räägitakse ka tegelikult, et nende seis on hea. No, ütleme, Sergio Ramos küll ei ole. Hispaania koondise peatreener Luis Enrique ütles, et ei ole vaja. Ei tea täpselt neid põhjuseid. No, Ramos ütles ju ka, et ta on pettunud, aga no, ikkagi ta on Hispaania suurim fänn. Ja toetab koondist Ramos siin viimasel hooajal klubi hooajal mõiste küll ju vigastustega ka päris palju hädas, nii et küllab, ma arvan, see vigastustärk ilmselt seda mingit rolli mängibki, et kui sul on pärast sellist väga tihedat korona hooaega võimalik võtta 26 mängijat, võtta need, kes on terved igaks juuks, sellepärast, et ega EM-il ka mänge tuleb ju palju ja turniir on küll kuu aega pikk, aga mänge võib noh, ikkagi vigastused ja kõik see muu on ka oluline faktor.
Kui me siin Saksamaa puhul muidugi mainisime seda, et saab olema huvitav näha, kuidas see peatreenerite ja nooremate mängijate suhe hakkab klappima, siis tegelikult ka Hispaanial Luis Enriquel on see klapp noorematega olemas, aga küsimus on just selles, kas need nooremad mängijad, neil on peal see eelmise põlvkonna pinge, siis kui me krutime ajarata nüüd eelmise kümnendi algusesse, 2008, 2010, 2012, Hispaania võitis kõik, mis võita andis.
Ja muljetavadavalt ka veel.
Täpselt. Ja sellest põlvkonnast on tegelikult praegu koondises ainult Sergio Busquets. See on üksik rüütel, kes seda kõike veel mäletab. Ülejään mehed tegelikult on sellest noored. Noh, ja tahaks ju mõelda, et hakkamis täis ja tõestamiskoht. Et ei ole siin midagi, et nüüd see on meie kuldne põlvkond. Ei, meie oleme kõvemad, aga noh, selleks peab olema muidugi mees ja seda ka nagu platsil tõestama, mitte ainult sõnades.
Jaa, kahtlemata, Hispaania puhul, noh, kui me vaatame seda koosseisu, kelle nad sinna EM-ile võtavad, seal on muidugi nimekaid mängijaid vutifännide jaoks, aga seal ei ole nagu sellist superstaari. Noh, seal ei ole nagu Portugalil on Ronaldo, eks ju, või prantslastel on väga palju need superstaari on. Et Hispaanial sellist asja nagu ei paista, aga samas see ühtsus ja meeskonna mäng, mis oli ju tegelikult ka see, mille peale see edu, mille sa varem rääkisid, üles ehitati tegelikult. No see tegelikult paistab olemas olevat, lihtsalt võib-olla need mängid ei ole nii kõrges klassist, aga noh, ütleme, vaatame siin klubi hooaega näiteks, kes erinevate riikide meistriks kroonite, alati ei ole need kõige suuremalt favoriidid. Et selles mõttes siin nii-öelda korona hooajal selliseid nii ja naa asju, mis muidu ilmselt ei juhtuks, võime ka EM-il näha mõistagi.
Ja seda, et Luis Enriquel mängijad parimad, mitte kõige nimekamad, näitasid ju väga tabavalt ka valiksarjas, kus David De Gea jälgis ju kõik kohtumisi suures plaanis pingilt ja väravas oli Unai Simon, kes tegelikult väga hästi ennast on tõestanud hooaja jooksul.
Ja kui juba oleme siin Hispaania peal, siis jääme Iberia poolsaarele ja lähme naaberriiki Portugali, kes on mõistagi ka valitsev Euroopa meister viis aastat tagasi Prantsusmaal toimunud turniiril, nad finaalis lisaajal 1-0 Prantsusmaa alistasid. Mina ütleks, et Portugal on võrreldes selle viie aasta taguse turniiriga kindlasti parem. Ronaldo. Me kõik võime Instagramist ja igast muust sotsiaalmeediast vaadata, kuidas ta ikka rajub ja näitab, et tema füüsiline vorm on vägev ja selles ei tasu kahelda. Võitis ta ju nüüd ka Itaalia meistriliigas parima värava kütti auvin esimest korda selle aja jooksul, mis ta Torino Juventuses olnud on. Nii et Ronaldo tasemes ei maksa kahelda, aga kõik see muu nii-öelda toetav seltskond, see on minu arust on isegi selgelt parem kui see, kes oli 2016 Prantsusmaal.
Täpselt, et kui hakata siin nimesid lugema, siis Ruben Dias, Bruno Fernandes, Diego Jota, Joao Felix, need on mehed, kes on klubides väga selgelt kanda kinnutinud.
Bruno Fernandes ära unusta.
Tegemas super hooaega, aga need on ka mehed, kes 5 aastat tagasi, kui Portugal kroonit Euroopa meesteks, ei kuulnud koondisessegi. Need on mehed, kes annavad täiesti uue näo tegelikult Portugalile. Ja kuigi esmapilgul tahaks tõesti mõelda, et Ronaldo aastatega, noh, võib-olla natukene hakkab rahunema, ütleme siis nii, et ei tahaks öelda alla käiks, sest see on täiesti vale sõna tema ja. Puhul, aga ütleme, tava jalgpalluri konteksti minema, siis tegelikult ju need nii-öelda toetav brigaad seal ümber annab võimalusega talle enda jõuvarasid hoida ja õigetel hetkedel nõelata, mida me oleme näinud, Ronaldo oskab väga hästi teha.
No just, et ja mulle Portugali puhul meeldib väga ka see, et samamoodi seal see selgroog tundub hästi paigas olevat. Et seal on igasse liini panna selged liidrid ja ka mängijad, kes mängivad tippklubides, aga nad on seal harjunud siis mingisugust rolli täitma. No sellised, ütleme, väga heal tasemel rolli mängijad. Ja selline ühtlane koosseis on EM-i silmaspidades ka kindlasti ju ääretult oluline ja ma arvan küll, et Portugal, mina ütleks niimoodi, et Portugal on Prantsusmaa järel number 2. Favorit.
Kui sa muidugi mainid, et Prantsusmaa järel, siis selline võib olla ju olukord ka alagruppiturniiri järel, sellepärast, et Portugal, Saksamaa, Prantsusmaa tegelikult ju kõik sinna ühte nii-öelda surmagruppi on paigutatud.
Ära Ungarit ära unusta, kes seal ka on.
Ungari on seal tõesti kaart ja segamas. Muidugi see surmagruppi staatus on natukene devalveerunud, arvestades, et ikkagi 3 meeskonda alagruppist edasi võib pääseda. Aga kui kerime jälle ka ajaratta 2016. aastasse, ka Portugali ja siis alagruppis 3. ja lõpuks tuldi Euroopa meistriks, nii et aeglane algus, näiteks kui alagruppi turil kohe ei õnnestuta Saksamaa või Prantsusmaa vastu, ei pruugi kokkuvõttes mitte midagi tähendada.
Jah, nende on. Prantsusmaa, võtame nemak ette, ma ütlen, kõige suurem soosik minu arust, kes üldse olemas olla saab, ma ei mäletagi viimaseid suurturniire, kus oleks üks riik, nii selge soosik. No, see on muidugi minu arvamus, aga ma tean jalgpallist ikka asju küll. Ja Prantsusmaa puhul valitsevad maailmameistrid mõistagi ja peaaegu tegelikult ju ka valitsevad Euroopa meistrid. Prantsusmaa praegune seis meenutab paljuski seda eelmainitud Hispaania seisu siin 10 ja natukene enam aastat tagasi. Võistkond on lihtsalt nii hea, võistkond on nii sügav, on selged staarid, kes kuuluvad ka jalgpallimaailma absoluutsesse tippu, täieliku koore kihti. Mbappet, Pogbat, isegi Griezmann tegelikult, kes Barcelona fännid praegu mõtlevad, et sest sa saad, mis rumal juht see on. Aga koondisest on ta mängumees täpselt samamoodi nagu Olivier Giroud, kes Chelsea's ei saa ju põhimõtteliselt üldse platsile, aga koondisest peaaegu 50 äravad kirjas, eks ju.
Sellesse mängijate nimistusse mina nimek lisaksin kindlasti ka N'Golo Kanté, kes tegelikult ju äsjases meistrite liiga finaalis näitas, miks ta on selline briljant või teemant seal väljakul, kes tegelikult on iga jalgpallitreeneri unistus. Ta teeb seda musta tööd ja nüüd on tal hakkanud tulema esile ka need mängu ülesehitamise. Ühesõga, see mees on tegelikult täiesti briljantne seal väljakul, aga kui tulla nüüd korraks tagasi
Tead, ma segan vahele. Kui Prantsusmaa tuleb Euroopa meistriks nüüd sel suvel, N'Golo Kanté maailma parim mängija, Ballon d'Or.
Jah.
Peaks
olema kottis, sellepärast, et meistrite liiga on juba kottis. Aga tõesti, Prantsusmaa koosseisu minu eest kõige paremini ilmestab see, et kui me võtame Manchester City's, võib-olla olete kuulnud jalgpalliklubi, mängib selline kaitse nagu Aymeric Laporte. 27-aastaselt ei olta veel Prantsusmaa koondises debuteerinud, mistõttu vahetas ta kodakondsust ja läks Hispaania leeri. See võtab üli hästi kokku selle, mis sügavus tegelikult Prantsusmaal ette näidata on ja isegi nende MM-eemilt eemale jääv koosseis on tegelikult selline, kes võiks rahulikult purjetada finaali välja, mis on väga, väga muljetavalt.
Ja isegi ma arvan, et Prantsusmaa C-koondis on selline, mis võiks EM-il, mis kuuluks ka endiselt sinna soosikute ringi ja võiks kindlasti väga kaugele jõuda ja prantsuste puhul Karim Benzema on tagasi, mis on niigi tugevad. Ja siis sa paned veel sellise mehe, kes tegi Madridi Reali eest, ütleme individuaalses mõttes, kui vaatame, mis moodi tal läks Hispaania liigas palju väravad lii, peaaegu karjääri parim hooaeg. Ja ei ole ju kahtluski, et ta on F1 auto, nagu ta ise ükskord enda kohta ütles.
Ei tasu kardiga võrrelda teda, jah.
Ja muidugi. Eksi ruuga, eks ju.
Ja muidugi. F1 auto on hea, aga kui sul on kõrvale panna superauto Kylian Mbappé näol, jällegi, see on see Prantsusmaa, kellest me räägime ja miks nemad minu silmis ja ka sinu silmis ma saan aru, peaksid olema selle EM-i suur favoriidid.
Minu silmis minu kõik tunded on selle peale, et mina müün oma kodu ja kõik asjad maha ja panen selle raha kuskil kontoris Prantsusmaa peale, sellepärast, et nad on lihtsalt nii suured soosikud ja ei ole just kui ühtegi sellist nõrka kohta tegelikult ei paista. Aga lähme edasi. Kui oleme juba prantsuskeelsel maal, siis lähme Belgiasse, kus ka prantsusekeelt ju mõistagi räägitakse. Belgia on paljude vuti romantikute lemmik just siin rahvuskooniste tasemel ja pole ka raske aru saada, miks siuke väike... Belgia on ju pindalalt väiksem kui Eesti, ometigi suudavad tippjalgpallis kenasti läbi lüüa palju nimekaid mängijad erinevates klubides. Ja muidugi, neil on Romelu Lukaku, mees, kes siin viimase 5 aasta jooksul on koondises löönud täpselt sama palju väravaid, kui need mänge on olnud. Väravate arv ju ligineb 60-le juba, 57, kui ma eksi, peaks see viimane arv olema. Et Belgia puhul tundub aga ka see, et see on selle kultse põlvkonna, kus on need Lukakud, Kevin De Bruyne, Alderweireld, Courtois, Vertonghen, kõik sellised mehed, Eden Hazard ka muidugi kuigi tema puhul ei oska asutada isegi ette arvata või oodata, mis sealt võiks tulla. Aga et see kultse põlvkonna selline üks viimaseid võimalusi. Sellepärast, et nad kõik on nüüd jõudnud sellisesse parimasse mängija ikka. Vertonghen, kui me eksi, vist oli 34 aastat vana. Aga keskaitsete puhul need asjad natuke erinevad. Eks ju? Ja tänapäeva spordis nii see vanus on üha enam lihtsalt üks number passis. Aga et Belgia puhul, jah, selle kultse põlvkonna selline üks viimased võimalusi teha midagi tõeliselt suurt, ja näidata, et nad suudavad viia oma riigi kas siis Euroopa meistriks või näiteks ka maailma meistriks, et järgmine MM tegelikult ju ka, ütleme, pooledes aasta pärast enam algab.
See on tegelikult väga hea point, et Belgia puhul nad viimasel MM-il, pronksmedal pole ju halb tulemus, aga me ikkagi räägime riigis, kes tegelikult on ju viimased 2,5 aastat FIFA edetabeli mõttes jalgpallimaailma valitsenud. Nad on seal esimesele kohal olnud naelutatud ja mis ju annaks just kui lubava oletuse selleks, et EM-il võiks ka hästi minna, aga sellist triumfi sellel põlvkonnel ette pole näidata ja tõesti need esimesed ära langejud. Vincent Kompany on juba karjääri lõpetanud, Fellaini on selline Hiinasse raha teenima, aga pole ka koondises. Et tõesti need esimesed pudenejad juba tegelikult sellest põlvkonnast, sellest kuldsest põlvkonnast, kes ei ole ühtegi tiitelt veel teeninud, eks siis kas nad on kuldsed?
No on.
Aga tõesti, need esimesed ohumärgid pudenemisena on olemas ja võibolla on see ka põhjus, miks Belgia peatreener Roberto Martinez on võtnud koondisesse need vana ustavaid mehi, kes ei pruugi olla mängukõlblikud. Kui me siin mõtleme tagasi jälle meistrite liiga finaali juurde hüpates, Kevin De Bruyne ikkagi sai seal päris korraka vopsu ja Martinez ütles kohe, et kui vähegi saab mängida, võtan koondisesse, võttis. Aksel Witsel, mees pole jaanuari kuust üldse mänginud, sellepärast, et Achilleuse vigastus on olnud samamoodi koondises. Eden Hazard, kelle vormi kohal...
Enamasti on vigastatud või ülekaalus ja kui platsile saab, siis enamasti on sõike...
Aga koondises. Eks siis Roberto Martinez on võtnud need mehed, keda ta teab, kes tunnevad ta süsteemi, keda ta usaldab. Ja valikturiirile vaadates 10 mängus 10 võitu 40 väravat.
See ütleb peaaegu kõik. Eks ju? Aga muidugi see valikgrupp ei olnud kõige tugevam ka, aga see selleks EM-il on selles mõttes asjad ju teist moodi, seal on saad palju mängidega nende tugevamate riikide vastu ja ei ole ju mitte mingit põhjus kahelda, miks Belgia ei võiks selliste Prantsusmaade, Portugalide ja selliste võistkonnadega hakkama saada. Aga võtame ette nüüd viimase 7. soosiku riigi, Itaalia. Itaalia, kui ma mõtlen Itaalia peale, siis mina mäletan, omal ajal olid jõkka Alessandro del Pierod ja Francesco Tottid ja Roberto Baggiod ja kõik. Ja praegu vaatad seda Itaalia koosseisu, ühtegi sellist jalgpallimaailma superstaariselt välja ei torka. Samas neil on viimane kaotus pärine aastast vist 2018, kui ma eksi. Igades väga, väga pikalt on nad suutnud kaotuseta püsida ja võistkonna enesekindlus on kindlasti suurepärane. Mängijad ise räägivad, et peatreener Roberto Mancini on üles ehitanud nii hea sisekliima, et kui mängijad koondisesse lähevad, nad tahavad seal olla, nad armastavad seal olemas. See on nagu üks suur pere ja see on asi, mis võib itaalased viia väga kaugele.
No olge mausad, kui Roberto Mancini selle ameti üle võttis 2018, siis ega hullemaks enam asjalood ju minna ei saanud, sellepärast, et Itaalia oli asja finaalturniirit välja jäänud, aga tõesti see noorenduskuur, mida ta on läbi viinud kaasates jällegi mängijad, kes ei ole võibolla nimekad, aga kes ajavad kindlalt oma asja ja kellele saab tugineda, see on siiamaani toonud edu ja võibolla kõige suurem nii-öelda pitser sellele, et see asi on õiges suunas liikumas, on see, et Mancinile visati ju enne finaalturniiri ette uus leping, päris mitme aastane, viis vis, kui mälu isegi ei peta. Ja see näitab, et Itaalia vutiisad tõesti usuvad, et Azzurril on võimalik üle väga, väga mitmekümne aasta Euroopa meistritiitel ikkagi sinna maale tuua.
Ja, aga sellised olid need EM-i 7 soosiku riiki, selline oli esimene vuti tõde. Mõistagi ei saa ära unustada ka sellised riike nagu näiteks Holland, Horvaatia, aga me arvame, et need 7, kelle me siin välja teeme, et nendel on kõige suurem võimalus EM-il midagi vägevat korda saata. Vuti tõde ilmub igal reedel kuni EM-i lõpuni, ehk siis alates 11. juunist kuni 9. juulini. Aitäh vaatamast ja head aega!